Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Tot mai multe proiecte susținute de Uniunea Europeană aduc împreună reprezentanții celor două maluri ale Nistrului. Săptămâna trecută a avut loc o expoziție comună de pictură la Chișinău și lansarea unui magazin social la Tiraspol. Duminica viitoare au loc alegeri prezidențiale în Ucraina, care este miza acestor alegeri, și un interviu cu unul dintre cei doi deputați din Parlamentul de la Chișinău aleși în circumscripțiile pentru regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Șeful recent deschisei reprezentanței a regiunii transnistrene la Moscova, Leonid Monakov, a ținut un discurs în cadrul sesiunii Consiliului ONU pentru Drepturile Omului care a avut loc la Geneva, anunță agențiile transnistrene de presă. În cadrul acestui discurs, Monakov a vorbit, citez, despre statalitatea Republicii Moldovenești Nistrene ca o garanție a îndeplinirii drepturilor și libertăților omului. Citat închis. Deschiderea reprezentanței Tiraspolului la Moscova a fost aspru criticată de Chișinău. Ministerul Moldovean de Externe nu a avut încă o reacție oficială la faptul că unui reprezentant al regiunii nerecunoscute i s-a permis să țină un discurs în cadrul unei instituții a ONU. Șeful administrației transnistrene s-a întâlnit săptămâna trecută cu ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Derek Hogan, anunță agențiile din regiune, care afirmă că printre subiectele discutate a fost și continuarea negocierilor în formatul 5+2, odată încheiate alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ar fi a treia întâlnire a nou-numitului ambasador al Statelor Unite cu liderul de la Tiraspol. Agențiile transnistrene mai relatează că ambasadorul american s-a întâlnit și cu reprezentanții ai Sovietului Suprem, legislativului din regiunea transnistreană. Perspectivele negocierilor în formatul 5+2 au fost discutate și în cadrul unei întâlniri a lui Vadim Krasnoselski cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. Agenția rusească de știri TASS anunță că Ucraina a exclus din lista întreprinderilor sancționate uzina metalurgică de la Râmnița, unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul regiunii transnistrene. Liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a declarat că din cauza acestor sancțiuni introduse în iunie 2018 și care, din punctul lui de vedere, ar fi fost întâmplătoare și dictate de geopolitică, regiunea transnistreană a pierdut 1,2% din produsul regional brut. Amintim că de la începutul acestui an, Rusia a interzis importul de produse ce tranzitează Ucraina, ceea ce a lovit direct în exportatorii transnistreni care livrează pe piața rusească. Portalul independent Dnestr TV de la Bender anunță că executivul regiunii transnistrene examinează o decizie prin care limitează posibilitatea de ieșire din regiune pentru anumite categorii de cetățeni. Este vorba despre cei care au acces la secretul de stat, despre tinerii care au primit citații în armată sau despre persoanele care au fost condamnați la detenție în regiune, dar și despre angajații serviciilor de securitate din stânga Nistrului. Proiectul este deocamdată în examinare. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Libera. Ucraina a impus noi sancțiuni împotriva a sute de cetățeni și firme în legătură cu anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea cu 5 ani în urmă și implicarea posibilă în susținerea mișcării separatiste din estul Ucrainei. Președintele Petro Poroșenko a semnat pe 20 martie decretul prin care sunt sancționate 294 de persoane juridice și 848 de persoane fizice. Anexarea Crimeei în martie 2014 a fost condamnată de Occident, atrăgând Rusiei sancțiuni economice și diplomatice din partea Uniunii Europene și Statelor Unite și altor țări democratice. Luni, Uniunea Europeană și NATO au reiterat condamnarea anexării Crimeei, criticând în declarații separate masarea de forțe militare rusești în regiune și nerespectarea drepturilor minorităților etnicilor tătari. Autoritățile ruse au arestat mai mulți membri ai martorilor lui Jehova în peninsula Crimeea, anexată acum 5 ani. Potrivit cultului religios, raidurile au avut loc la Ialta și Alupta și 6 persoane au fost reținute pentru interogări. Martorii lui Jehova au fost declarați în 2017 de către Curtea Supremă a Rusiei drept organizație extremistă, iar membrii cultului sunt supuși persecuțiilor în întreaga Rusie. Poliția din Astana a arestat aproximativ 20 de persoane care au protestat împotriva deciziei de a redenumi capitala Kazahstanului după fostul președinte Nursultan Nazarbayev, care a condus țara cu o mână de fier timp de aproape 30 de ani. Nazarbayev și-a anunțat retragerea din funcție pe 19 martie. Liderii Uniunii Europene s-au adunat joi și vineri la Bruxelles pentru a lua în discuție cererea prim-ministrei britanice de a amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care urmează să aibă loc pe 29 martie. Într-o ciornă de hotărâre a summitului de la Bruxelles se spune că Uniunea Europeană ar putea acorda Londrei răgaz de numai 2 luni, adică până pe 22 mai, înaintea alegerilor pentru Parlamentul European. În Statele Unite, membrii ai Congresului și-au exprimat speranța că vor fi publicate rapid detaliile mult așteptatului raport confidențial al procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa asupra rolului Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Pe 22 martie, Mueller a prezentat raportul despre ancheta de 22 de luni ministrului Justiției, acesta spunând că ar putea informa Congresul despre principalele concluzii chiar la sfârșitul săptămânii. Cât de mult din raport se va da publicității depinde de ministrul Justiției, Congres și de Casa Albă. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Tineri pictori de la Chișinău, Tiraspol și Bender, câte 10 de pe fiecare mal al Nistrului, au organizat săptămâna trecută o expoziție comună de pictură la Biblioteca HDU din Chișinău. Expoziția Creații Nistrene face parte din proiectul Dialoguri Transnistrene, realizat cu susținerea PNUD Moldova. Directoarea Centrului pentru Cooperare în Educație și Cercetare de la Chișinău, Diana Bendici, spune că scopul expoziției este de a aduce împreună tinerii de pe cele două maluri ale Nistrului, pentru ca aceștia să se cunoască, să lege prietenii și să lucreze împreună.
Proiectului Creații Transnistrene, Școala Tinerilor Pictori, este parte, componenta proiectului mai mare Dialoguri Transnistrene. Proiectul, acest proiect are mai multe etape. Astăzi ne aflăm la lansarea celei de-a două expoziții din cadrul Bibliotecii Municipale HDU din Chișinău, unde cei 20 de participanți, 10 tineri din regiunea transnistreană și 10 tineri de la Chișinău și-au expus lucrările în cadrul proiectului nostru și în cadrul acestei expoziții.
Cătălina Ciuburciu este una din tinerele pictorițe care și-a expus lucrările în cadrul expoziției.
Am avut ocazia să particip în proiectul organizat dintre cei din Chișinău și cei de peste Nistru. În cadrul acestui proiect ne-am îmbunătățit cumva relațiile atât direct cât și indirect. Am reușit să comunicăm împreună, să ne expunem părerea asupra artei în general și acelei din orașul Chișinău, cât și peste Nistru.
Coordonatoarea proiectului Creației Nistrene, Natalia Sciuchina, spune că proiectul este doar un prim pas în comunicarea tinerilor picturi de pe cele două maluri ale Nistrului.
Scopul
și sarcina principală a proiectului atunci când am început să lucrăm în această direcție a fost comunicarea, apropierea pictorilor tineri de pe ambele maluri ale Nistrului, dar și cultivarea abilităților lor profesionale, precum și posibilitatea de a face schimb de opinie și de idei creative. Mai mult decât atât, ei au făcut schimb de contacte și pe viitor vor ține legătura. Sunt aici tineri pictori care lucrează, care creează și care locuiesc la Tiraspol, la Bender și la Chișinău. Pe viitor sperăm că ei vor avea expoziții comune, proiecte și lucrări comune. Natalia Sciuchina spune că pe viitor o expoziție similară este planificată să aibă loc și în regiunea transnistreană. Un alt proiect susținut de Uniunea Europeană a fost prezentat săptămâna trecută la Tiraspol. Este vorba despre deschiderea unui magazin social. Proiectul Construim punți, depășim bariere, construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe cele două maluri ale Nistrului, este implementat de Fundația Este Europeană. Asistența oferită a prevăzut inclusiv cursuri de instruire în antreprenoriatul social pentru mai bine de 20 de organizații neguvernamentale, inclusiv din stânga Nistrului, care să le permită să gestioneze afaceri și să atragă surse de finanțare și donații. Una dintre aceste afaceri sociale, magazinul numit Copiii Stilați de la Tiraspol, a fost deschisă de organizația Stels Terra, care a primit și susținere financiară din partea Uniunii Europene. Magazinul de haine și jucării pentru copii este unul în care oamenii au posibilitatea să aducă pentru vânzare hainele în stare bună, de care nu mai au nevoie, iar cumpărătorii se bucură de prețuri atractive. Evgeni Stadnic, coordonatorul acestui proiect.
Noi nu ne gândim doar la
noi să facem vânzări, ci le oferim oamenilor posibilitatea să câștige niște bani. Ei se bucură tare mult de asta. Noi am scris chiar de la intrarea în magazin că ne-am deschis în baza unui proiect al Uniunii Europene, realizat cu sprijinul Fundației Este Europene. Acest lucru este indicat și în broșurile informaționale și pe cărțile de vizită. Oamenii salută asta și se bucură de faptul că măcar ceva începe să se facă, pentru că la noi s-a lucrat altfel până acum. Evgeni Stadnic spune că este foarte important că, pe lângă grantul oferit, proiectul Uniunii Europene vine și cu traininguri care îi învață pe proaspeții antreprenori cum să gestioneze corect o afacere socială. Pentru mine a fost foarte important să înțeleg cum să lucrăm mai departe. Bine, ne-am deschis, dar cum să lucrăm mai departe pentru ca afacerea să nu funcționeze doar ca un proiect și apoi să ne închidem, ci să lucreze mulți ani înainte. Cum comunică între ei reprezentanții celor două maluri ale Nistrului? L-am întrebat pe Evgeni Stadnic.
Отлично. Отлично. Да, да.
Perfect. Foarte, foarte bine. Găsim limbă comună și chiar sunt experiențe pe care le preluăm unii de la alții ca să le putem aplica la noi acasă. Autorii proiectului folosesc din plin metode de promovare a magazinului nou deschis. Au pagină pe Facebook și Instagram și grupuri pe Viber, unde publică informații despre hăinuțele noi care au ajuns în magazinul lor. Evgeni Stadnic mai spune că dacă va avea succes, în perspectivă proiectul va fi extins și în alte orașe, la Bender, la Râdnița și Dnestrovsk. Să mai menționăm în context că Uniunea Europeană a anunțat că va finanța prin PNUD Moldova circa 10 proiecte de renovare a obiectelor de infrastructură socială înaintate de comunitățile de pe cele două maluri ale Nistrului. Inițiativa se înscrie în Programul European de Măsuri de Promovare a Încrederii. Este vorba de proiecte care vizează modernizarea instituțiilor sociale, cum ar fi cele cu profil medical, cultură, sport sau învățământ, sau proiecte de reabilitare a infrastructurii comunitare critice, rețele de aprovizionare cu apă, canalizare, sisteme de gestionare a deșeurilor, iluminare stradală și altele. Proiectele individuale vor fi finanțate cu până la 80.000 de euro, iar cele prezentate în comun de mai multe comunități cu până la 125.000 de euro.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Duminica viitoare, pe 31 martie, în Ucraina au loc alegeri prezidențiale. Potrivit consulatului ucrainian de la Chișinău, în Republica Moldova trăiesc circa 50.000 de persoane cu drept de vot în Ucraina. 90% dintre aceștia trăiesc în regiunea transnistreană. Nu este însă de așteptat ca participarea la vot să fie mai mare de câteva mii de persoane, relatează Tatiana Ețco.
Etnicii ucraineni constituie cea mai numeroasă minoritate din Republica Moldova. În statisticile oficiale figurează aproape 200.000 de persoane, dar numai o pătrime din numărul acestora pot participa la alegerile organizate pe teritoriul Moldovei de autoritățile de la Kiev, deoarece Ucraina nu acceptă deținerea dublei cetățenii. Majoritatea persoanelor care au acte de identitate ucrainene locuiesc în Moldova în baza permisului de ședere. Este și cazul Lesei Galețchi, care a venit în Moldova acum 8 ani și de atunci niciodată nu a participat la alegeri.
Pentru cine votați, dacă eu n-am încredere în așa candidați, din această cauză nu dau vot. Și nici părinții nu poate să mă conving. Care e în vârstă, se mai interesează și unii are încredere, dar eu sunt tânără și știu că nimic nu se schimbă. Când am fost în Ucraina, am votat, tot am avut încredere, dar acolo și influența e mai mare. Prietenii, rudele și mai departe și pe televizorul. Acum eu nu mai știu câteva noutăți, da, citesc sau întreb părinții, dar acolo când trăiesc, fiecare zi ceva se întâmplă, cineva ceva face, cineva bine, cineva rău.
Din totalul de aproximativ 50.000 de ucraineni cu drept de vot, la scrutinele electorale anterioare doar 2-3.000 de persoane au participat, pentru care cele două secții de votare deschise pe teritoriul Moldovei sunt suficiente, susțin reprezentanții Ambasadei Ucrainei la Chișinău. Lucrurile vor fi la fel și în cazul prezidențialelor de la sfârșitul lunii martie, afirmă șeful secției consulare din cadrul ambasadei, Mihailo Karishin. El explică prezența modestă prin distanța prea mare până la secțiile de votare. 90% din votanți locuiesc în stânga Nistrului, unde autoritățile ucrainene nu pot deschide secții de votare, acestea fiind permise doar pe teritoriul consulatului și al ambasadei.
Это чисто geografică. Люди живут далеко.
Motivele sunt pur geografice. Oamenii locuiesc la distanțe mari de secțiile de votare și nu toți își permit financiar. Sau nu toți au timp să meargă la Chișinău și la Bălți ca să voteze. Mulți sunt pensionari și evident că le este imposibil să se deplaseze. Tinerii, în mare parte, sunt plecați.
Expertul IDIS Viitorul Rosian Vasiloi, specializat pe teme de securitate, invocă și un alt motiv care explică pasivitatea participării ucrainenilor din Moldova la vot. Faptul că locuiesc în regiunea transnistreană, teritoriu controlat de Federația Rusă, îi face pe locuitorii acesteia, indiferent de etnie, mai apropiați de valorile rusești decât de cele din țara de origine.
Îmi pare rău să fac această constatare, fix cum numesc eu cetățenii Republicii Moldova, mare parte a lor în regiunea transnistreană, dar care sunt în realitate numai deținători de pașapoarte, fix același lucru se întâmplă și cu cetățenii Ucrainei care locuiesc în regiunea transnistreană. Explicația mea este că este o scăpare din partea autorităților din Ucraina. Autoritățile ucrainene de după independență și cel puțin până în 2014 nu și-au bătut capul de diasporă și eu văd acum cum încearcă ambasada să amelioreze această situație, dar eu cred că e prea mult timp pierdut și de recuperat. Nu că este imposibil, dar o să fie foarte greu să readuc la ei spiritul acesta de ucrainean, de hohol, dacă doriți.
Pe data de 31 martie, în Ucraina vor avea loc alegeri prezidențiale. Comisia Electorală Ucraineană a înregistrat un număr record de candidați pentru alegerile prezidențiale. Doar o mică parte dintre aceștia sunt cunoscuți potențialilor alegători din Republica Moldova. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Sondajele de opinie din Ucraina îl dau drept favorit al alegerilor din 31 martie pe actorul de comedie Vladimir Zelenski, în timp ce poziția a doua este discutată între președintele Petro Poroșenko și fostul premier Iulia Timoșenko. Despre importanța scrutinului și rolul Rusiei în aceste alegeri, corespondenta noastră Liliana Barbaroșe a discutat cu Artem Filipenko, analist ucrainian de curând asociat Centrului Național de Studii Strategice, un think tank apropiat de președinția ucrainiană.
Miza este foarte importantă, mai ales în contextul în care, conform Constituției ucrainene, anume președintele este cel care dă tonul în politica externă și de apărare, iar Federația Rusă își dorește din răsputeri o schimbare a direcției actuale a Ucrainei. Să știe că Vladimir Putin a declarat că este gata să discute cu oricine, în afară de Poroșenko. Așa că am putea spune că în acest scrutin, de fapt, se decide viitorul războiului din Donbas, relația ulterioară cu Rusia și viitorul Crimeei. Pentru mulți, dilema e fie învinge direcția pro-europeană, fie se întâmplă o revenire la poziția de până la 2014, dar într-o variantă mai proastă chiar.
Ce arată sondajele, dacă firește există încredere în sondaje?
Încrederea în sondaje este mică, dar totuși ele configurează la ora actuală trei lideri clari. Este vorba despre actorul de comedie Vladimir Zelenski, președintele Petro Poroșenko și fostul premier Iulia Timoșenko. Intriga esențială e cine va ieși în turul 2. În mod sigur, va ieși Zelenski și respectiv în turul 1 se va decide poziția a doua, Poroșenko sau Timoșenko. La fel există și întrebarea pe cine va sprijini în turul 2 fiecare dintre ei, în caz de surclasare. Despre Vladimir Zelenski se crede că îl are în spate pe cunoscutul oligarh ucrainean Igor Kolomoisky, iar acesta o sprijină parțial și pe Iulia Timoșenko, fiind în opoziție față de Poroșenko. Prin urmare, există și o componentă semnificativă legată de lupta unei părți a oligarhiei ucrainene împotriva actualelor autorități reprezentate de Petro Poroșenko.
Cum să vă explicați popularitatea oricum surprinzătoare a acestui candidat? Mă refer la Vladimir Zelenski. Rezultat, откуда он взялся, какие ожидания на этот счет?
Mulți îl consideră pe Vladimir Zelenski un fel de personaj virtual, pentru că a devenit cunoscut grație emisiunii umoristice Quartalul de Noapte, dar tot el este cel care joacă rolul unui președinte extrem de dârz în filmul Sluga Poporului și se pare că mulți în Ucraina îl identifică în viața reală cu personajul din film. Zelenski și-a atras votul de protest. Este un fenomen cunoscut în lume când oameni care ajung absolut întâmplător în politică se bucură de simpatia electoratului nemulțumit, fie în baza populismului, fie pentru simplu fapt că e un personaj total nou. Și al treilea factor e că pentru el este gata să voteze și electoratul prorusesc.
A on gătov? Înseamnă însă acest lucru că el ar putea fi gata să realizeze o agendă rusească în Ucraina.
Niciunul dintre candidați nu recunoaște direct că susține Rusia, pentru că în condițiile actuale o astfel de poziție ar fi sinucigașă pentru oricare dintre ei. Întrebarea în cazul dat e alta. Ce vrea de fapt Rusia și cine dintre competitorii politici ar putea răspunde acestei dorințe? Iar noi știm că Rusia vrea să-și subordoneze Ucraina cu mâinile politicienilor ucraineni. Și de exemplu, Iulia Timoshenko avansează în acest sens ideea reluării unui format mai vechi de negocieri, numit Memorandumul de la Budapesta, așa zisul Budapesta Plus. E o idee care amintește de altfel de pachetul comprehensiv al președintelui Igor Dodon, pentru că la fel prevede o conferință pe Republica Moldova. Zelenski, pe de altă parte, nu are nimic similar în program, în schimb are foarte mult populism, foarte multe promisiuni de majorări de pensii și salarii, foarte multă retorică patriotică, lozinci pro-Ucraina, sub acoperirea cărora se poate realiza foarte bine scopul Rusiei de a frâna mișcarea Ucrainei spre Uniunea Europeană și NATO și de a stopa reformele din apărare.
Cum apreciați totuși șansele fiecărui candidat?
Eu sunt optimist. În general, aceste alegeri cumulate cu parlamentarele care vor stabili raportul de forțe din Parlament sunt cu adevărat cruciale pentru viitorul Ucrainei. Și eu sper că ucrainenii vor judeca și vor alege corect, în favoarea păstrării suveranității și independenței Ucrainei. Punctele slabe ale lui Petro Poroshenko sunt progresele slabe în lupta cu corupția și profilul lui de oligarh. Dar dacă e să privim poziția lui Poroshenko din punct de vedere istoric, în mod clar e o mișcare de îndepărtare de Rusia, ceea ce pentru Ucraina la ora actuală este un aspect foarte important, pentru că, din păcate, totuși, nu putem deocamdată vorbi despre irreversibilitatea acestei mișcări. Pe de altă parte, victoria lui Zelenski ar putea însemna trecerea la un sistem parlamentar de guvernare, similar celui moldovenesc, care însă nu va rezulta din atingerea unui consens la nivelul societății, ci din interesul unui anumit cerc de oligarhi de a neutraliza puterea președintelui. Prin urmare, nu e o variantă tocmai potrivită. În general, concluzia de bază este că un prognostic clar la ora actuală este irealist.
Candidatul independent Alexandru Oleinic, care și-a câștigat mandatul de deputat pe 24 februarie în circumscripția uninominală 47 din stânga Nistrului, afirmă că și-a desfășurat nestingherit campania electorală în regiunea transnistreană. A avut mai multe sute de întâlniri cu alegătorii de acolo, iar autoritățile transnistrene nu l-au împiedicat deloc. Fostul ministru moldovean al tehnologiei informației, deputat în mai multe legislaturi, fost membru al Alianței Moldova Noastră, președinte al Partidului Popular, Alexandru Oleinic spune într-un interviu realizat de Valentina Ursu că interesul principal al alegătorilor săi pe care îl va promova în Parlamentul de la Chișinău va fi reintegrarea celor două maluri ale Nistrului fără niciun fel de federalizare.
Una din primele condiții pe care o avansează deputații din blocul acum e cea cu privire la demisia șefului Serviciului de Informații și Securitate, pentru că nu a reușit această instituție să asigure buna desfășurare a alegerilor în stânga Nistrului, acolo unde ați candidat și dumneavoastră.
Dar ce a putut să aibă SIS-ul cu organizarea?
Au fost aduși organizat oamenii cu transportul, li s-au plătit bani pentru...
Noi toți am activat în acest sector 80 de persoane din credere care au fost înregistrate la Comisia de Circumscripții, observatori și voturi consultative în toate secțiile de votare. Noi am lucrat timp de 2 luni de zile în circumscripții. Câte întâlniri am avut, câți oameni au fost contactați, asta se poate de verificat, fiindcă orice trecere în Transnistria este înregistrată în registrele de la
punctele de control,
de control a transnistrienilor. Adică a fost făcută o muncă foarte serioasă. Și noi nu avem nimic comun cu cumpărarea voturilor, care, apropo, tot este un fals. Faptele trebuiau dovedite și, apropo, și acelelalte...
Ideea era că fiecărui alegător i s-ar fi dat $20 ca să vină să-și exercite dreptul.
Și eu nu cunosc așa fapte și cine s-a ocupat cu așa metode are de răspuns. Noi am câștigat alegerile în circumscripția 47, corect. Dar eu nu înțeleg care ar fi
motivul ca să fie demis domnul Botnar din funcția SIS-ului?
Funcția SIS-ului. Ce trebuie să fac SIS-ul în partea stângă a Nistrului ca să fie corecte alegerile? Altceva, statul sau Comisia Electorală au putut să prevadă că dacă secțiile de vot le-au pus în partea dreaptă a Nistrului, puteau să asigure cu transport cetățenii săi care doresc să vină la vot în sectoarele din partea dreaptă. Fiindcă noi avem aproape 300.000 de cetățeni care sunt pașaportizați. E un număr mai mult de jumătate din tot cetățenii care
trăiesc. Domnule, dar la modul serios, oamenii aceia cunosc realitățile din Republica Moldova? Cunosc ce înseamnă legislativul de la Chișinău, activitatea acestei instituții?
Din poate sutele de întâlniri care le-am avut, oamenii sunt foarte loiali, foarte bine percep situația care este la noi în țară. Majoritatea lucrează în Republica Moldova, ei folosesc serviciile medicale de aici, copiii învață în colegii și instituțiile din Republica Moldova. Societatea e mai mult integrată în Republica Moldova propriu zisă decât administrația sau Sovietul Suprem a Transnistriei. Așa că eu nu
Dar în Sovietul Suprem de acolo ajung politicieni cu votul cetățenilor.
În Sovietul Suprem de acolo mulți au cetățenie moldovenească, mulți au proprietăți aici în Republica Moldova. Așa că întrebarea aceasta un pic
fără acceptul liderului șerifului ar fi putut să fie asigurată această prezență la vot a cetățenilor din stânga Nistrului?
Eu nu-l cunosc pe
Gușan,
pe liderul șerifului și noi chiar n-am avut legături cu așa structură. Noi am lucrat prin metodele care eu am fost director atâția ani. Eu cunosc toți conducătorii de
partea. Unde ați fost director?
Pe la uzina tractoare, la Soroca. Noi am lucrat atâția ani de zile cu combinatul metalurgic, cu fabrica de ciment, cu toate întreprinderile din sectorul agrar cu care avem și acum multe proiecte care le implementăm. Că noi suntem cunoscuți, cum noi partea aceea așa și cetățenii de partea aceea aici în Moldova.
Pentru că ați candidat într-o circumscripție din stânga Nistrului, cum vedeți soluționarea problemei transnistrene? Se apropie identificarea unei soluții? Ceea ce propune Igor Dodon e cu șanse, pentru că el a mers la conferința internațională de la München, a spus că a discutat cu mai mulți lideri occidentali și ar accepta un proiect de statut pe care l-ar avansa președinția. Duce către federalizare, către transnistrizarea Republicii Moldova această soluție pe care o au în cap unii politicieni?
Definiția transnistrizare a Moldovei este în genere ceva nou în spațiul acesta. Aproape toți agenții economici sunt înregistrați partea aceasta în partea dreaptă. Toți fac export prin Republica Moldova. Adică integrarea aceasta devine tot mai mare și mai mare. Dar problema federalizării trebuie exclusă. Integrarea trebuie efectuată numai prin ridicarea nivelului de trai în Republica Moldova. Și atunci interesul cetățenilor din partea stângă față de partea dreaptă o să crească tot mai mare și atunci integrarea o să vină de la sine. Fiindcă astăzi, care sunt prioritățile cetățenilor care trăiesc partea aceea? Prețul la gaz și la lumină de 4 ori mai ieftin, accesul la plecare în Federația Rusă la muncă.
Dar fără o demilitarizare a acestei regiuni, e posibilă reîntregirea celor două mame ale
Nistrului? La moment, problema demilitarizării este cea mai importantă și trebuie găsit soluții pentru...
Și e posibil să fie evacuate munițiile din stânga Nistrului, contingentul militar?
Ce ține de muniții, noi totuna trebuie să găsim soluții pentru ele, fiindcă ele au și termen de păstrare, ele multe lucruri...
Termenul a expirat de mult.
Trebuie să luptăm pentru ca munițiile să fie de acolo scoase. Sunt mecanisme internaționale care trebuie aplicate.
Este acreditată o idee că s-ar putea, dacă se perpetuează o criză politică, să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.
Dacă noi, din cifra care a fost anunțată de către Comisia Electorală, aproape 100 milioane de lei ne-a costat campania aceasta electorală și pentru Republica Moldova astăzi, încă 100 milioane de lei ar fi o soluție, numai de aceea ca rezultatele să fie tot acelea, dar poate și mai bune pentru unele partide care sunt astăzi la guvernare, atunci nu cred că acesta este calea corectă. Eu cred că dacă alegerile parlamentare anticipate, blocul acum are numai de pierdut.
Partidul
și socialiștii tot.
Partidul Popular cât o cheltuit în campanie?
Păi în circunscripția aceasta 100 de mii de lei. Mai mult, poate.
Doar 100 de mii de lei?
Da.
Și ziceți că să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.
Sunt neproductive și sunt imposibile pentru Republica Moldova astăzi alegeri anticipate.
Iar dacă se declanșează și se ajunge, ele ar putea să fie în aceeași zi cu alegerile locale, așa cum spunea Igor Dodon?
Igor Dodon poate să aibă multe planuri, dar nu cred că el coincid cu doleanțele cetățenilor Republicii Moldova. Alegeri parlamentare împreună cu acele locale, asta e o nebunie totală. O nebunie electorală totală.
Deputatul Alexandru Oleinic, care și-a câștigat mandatul în circumscripția Uniunii Nominală 47 pentru regiunea transnistreană, în dialog cu Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.